соң жаңалықтар мен Султанхан Аққұлұлы. Қазақстанға совет дәуіріндегі атақ даңқтар мен рәміздер қайта орала бастады. Сәрсенбі күні парламент мәжілісі Қазақстанның мемлекеттік марапаттары заңына өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы заң жобасын мақұлдады. Президент әкімшілігінің өкілі Мәулен Әшімбаевтың хабарлауынша, аталған заң жобасы бойынша Қазақстанның еңбек ері деген жаңа атақ енгізілді. Жаңа да ескі мемлекеттік марапат Алтын Қыран және Халық Қаһарманы ордендерімен пара-пар. Бұл атақ елді экономикалық және әлеуметтік гуманитарлық жағынан дамыту саласына қосқан зор үлесі үшін берілетін көрінеді. Заң жобасына сәйкес Қазақстанның еңбек ері атағын иеленген адамға Алтын жұлдыз бен Отан ордені тапсырылады. Мәжіліс Қазақстан Республикасының кейбір заңнамалық актілеріне діни сенім бостандығы мен діни бірлестіктер мәселесі бойынша өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы заң жобасына Сенат тарапынан енгізілген түзетулермен келісіп мақұлдады. Жоба президенттің қол қоюына жолданды. Депутаттардың бастамасымен пайда болған бұл заң жобасы мемлекет пен діни ұйымдардың өзара қарым-қатынасын реттеу мәселесін тәртіпке келтіру, діни ұйымдардың құқықтары мен міндеттерін заңды түрде бекіту қажеттігінен туып отыр. Сондай-ақ бүгін Қазақстан парламентінің мәжілісі Орта Азиядағы ядролық қарусыз аймақ туралы келісімді бекіту туралы заң жобасын мақұлдады. Мәжілістің халықаралық істер, қорғаныс және қауіпсіздік бойынша комитетінің қорытындысында айтылғандай, келісімнің мақсаты Орта Азияда ядролық қарусыз аймақ құру болып табылады. Бұл ядролық қаруды таратпау ісіндегі маңызды қадам және ядролық энергияны бейбіт мақсатқа пайдалану жолындағы ынтымақтастықты дамытуға мүмкіндік береді. Еуропа комиссиясы Еуроодақ экономикасының дағдарысқа төтеп беруіне көмектесетін жоспарды мақұлдады. Дағдарысқа қарсы жоспардың жалпы құны 200 миллиард еуроға бағаланып отыр. Қыруар қаржы өнеркәсіптің дағдарыстан мейлінше жапа шеккен салаларын, оның ішінде автокөлік өндірісін қолдауға бөлінеді. Оған қоса тұтынысты ынталандыратын шаралар ұсынылып отыр. Атап айтқанда қосымша құн салығының көлемі уақытша төмендетіледі. Дағдарысқа қарсы шаралардың жоспары Еуроодақтың 11-12 желтоқсанда өтетін саммитінде мақұлдануға тиіс. Өткен сенбі күні ақшта елдің қаржы жүйесіне қосымша 800 миллиард доллар бөлінетіні жарияланды. Таиланд қарулы күштерінің бас қолбасшысы генерал Анупонг Паочинда парламент пен үкіметті таратуға және кезектен тыс сайлау тағайындауға шақырды. Сәрсенбі күні өткізген баспасөз мәслихатында генерал Паочинда оппозициядан да халықаралық әуежайдың ғимаратын босатып, наразылық ереуілін доғаруды талап етті. Таиландтағы ахуал үкіметтің тарауын талап еткен оппозицияның Бангкоктегі халықаралық әуежайды бөгеп алған сейсенбі күні күрт ушықты. Әуежай жабылып, жүздеген шетелдік турист елден ұшып шыға алмай отыр. Сәрсенбі күні таңертең оппозиция көсемдері ресми биліктің келіссөзге шақырған ұсынысын қабылдамады.
Азаттықтың әуе толқынында соңғы жаңалықтар.
Бүгін Ирак парламентінде қауіпсіздік туралы АқШ-Ирак келісімінің жобасы дауысқа салынуға тиіс. Құжатта АқШ армиясының Иракта болудың құқықтық негізі көрсетілген. Келісімде АқШ армиясының Ирактан 2011 жылдың соңына қарай шығарылатыны қарастырылған. Екі жақты келісім Біріккен ұлттар ұйымы берген мандатының орнын басады. Оның мерзімі осы жылдың соңында аяқталуға тиіс. Оны Ирак парламентіндегі шейттердің блогы мен күрттер қолдайды. Шейттердің бітіспес рухани көсемі Мұқтада ас-Садрдың үзеңгілестері бұл келісімге түпкілікті қарсы. Иран астанасы Техрандағы Эвин түрмесінде кісі өлтірді деп танылған 9 ер кісі мен 1 әйел адам дарға асылды. Өлім жазасын қадағалаған шенеуніктің айтуына қарағанда, әйел адам өзінің уақытша күйеуін бауыздап өлтірген үшін айыпты болып танылған. Адамның құқын қорғайтын Иранның бірқатар ұйымы ол әйелдің өз ерін, туған қызын зорлаған үшін өлтіргенін атап көрсетеді. Негізінен шейіт мұсылмандары тұратын Иранда әйел мен ердің уақытша некеге отыруына рұқсат беріледі. Халықаралық Amnesty International ұйымы 2007 жылы Қытайдан кейін Иранда ең көп кісінің 317 адамның өлім жазасына кесілгенін мәлімдеп отыр. Сәрсенбі күні АқШ-тың жаңа сайланған президенті Барак Обама өзінің әкімшілігіне тағы кімдерді тағайындағанын жариялауға тиіс. Wall Street Journal газетінің дерегі бойынша федералдық қор жүйесінің бұрынғы басшысы Пол Уолкерді экономикалық кеңесшілерінің жаңа тобының төрағасы етіп тағайындамақшы. Бұл топтың міндеті қаржы нарығын тұрақтандыратын шараларды қарастыру. Өткен дүйсенбі күні Обама өз үкіметінің экономикалық блогына жататын шешуші тұлғаларды тағайындады. Оның ішінде 47 жастағы Тимоти Гайтнер қаржы министрі болды. АқШ-тың қорғаныс министрі Роберт Гейтс жаңа президент Барак Обаманың әкімшілігінде де осы қызметінде қалатын тәрізді. Ол туралы президент міндетіне қаңтар айында кірісетін Обаманың маңайындағы ақпарат көзін сілтеген АқШ баспасөзі хабарлайды. Баспасөздің мәліметінен қарағанда Гейтс Обама президент міндетін атқарған кем дегенде бірінші жылында Пентагонның қожасы болып қала береді. Гейтс қорғаныс министрі болып 2006 жылы тағайындалды және ол АқШ-тың Ирактағы соғыс стратегиясын күрт өзгертуге жауапты болды. Қымбатты тыңдаушым, бұл соңғы жаңалықтар болды. Олармен өзіңізді мен Султанхан Аққұлұлы таныстырып өттім.